Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în cadrul emisiunii Accente. Este din nou alături de noi domnul pastor Emil Eremie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și eu!
Continuăm, dragi prieteni, să vorbim despre poporul Israel și despre legământul pe care Domnul îl încheie cu aceștia. Am vorbit până acum despre pregătirea pe care poporul Israel a trebuit să o facă și suntem acum în fața legământului propriu-zis. Prezentați-ne puțin momentul și împrejurările sau contextul în care Domnul a rostit toate aceste cuvinte pe care Biblia ne prezintă începând cu Exodul de la capitolul 20. Știm că poporul era strâns în fața muntelui Sinai, Domnul era prezent acolo. Cum era Domnul prezent acolo și cum de totuși poporul îl auzea și nu s-a întâmplat niciun lucru rău, nu a murit?
Este o excepție, ca să spun așa, faptul că Dumnezeu vorbește și oamenii rămân încă în viață, pentru că de atâtea ori se spune în Biblie nu poate omul ca să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. De asemenea, ne aducem aminte de experiența lui Isaia din capitolul 6, unde se spune că în viziunea aceea a văzut pe Dumnezeu în slava Lui, pe tronul Său, îngerii, heruvimii, având o anumită atitudine față de Dumnezeu, iar El spune, vai de mine, locuiesc într-un popor îndepărtat, să spun așa, de Dumnezeu. Eu însumi am o viață care, cel puțin acum, văzând lucrurile acestea, am dat seama că nu este atât de corect înaintea lui Dumnezeu și iată că încă trăiesc. De asemenea, părinții lui Samson, după experiența aceea a întâlnirii cu îngerul care le-a spus că urma să se nască copilul și așa mai departe, au trăit sentimentul pierzanii, zicând, ochii noștri l-au văzut pe Domnul și iată că încă trăim. Cu alte cuvinte, este o excepție, pentru că suntem la început și Dumnezeu, în intenția Lui, vis-a-vis de ceea ce urma să facă pentru acest popor și cu acest popor, are milă de ei și îi cheamă la o experiență specială. Practic, întâlnirea cu Domnul la muntele Sinai este una dintre cele mai fascinante și deosebite întâlniri dintre Dumnezeu și om din tot Vechiul Testament. Contextul este, așa cum spuneam și în ocaziile trecute, acela în care Dumnezeu vrea să implementeze și pe pământul nostru sistemul după care El conduce sau după care universul acesta se conduce. Și anume, sistemul teocrației. Dumnezeu conduce, Dumnezeu are autoritatea, Dumnezeu are puterea, însă Dumnezeu vrea să o exercite prin intermediul dragostei și vrea ca să aibă în cadrul acesta sau în cadrul sistemului acestuia ființe care aleg de bunăvoie să intre în acest sistem prin ascultare, prin iubire până la sacrificiul suprem. Așa că era nevoie mai întâi de un consimțământ, lucru care se întâmplă, tot poporul a răspuns da, vrem, era nevoie după aceea de o pregătire specială, lucru care s-a întâmplat cu mare majoritate, este drept, unii n-au înțeles că lucrul ăsta trebuie, Moise a trebuit să se întoarcă să facă din nou apelul.
Da.
Și acum suntem gata pentru un alt punct în cadrul acestui plan al lui Dumnezeu. Și anume, pentru ca să fie oferit în cadrul sistemului teocrației acea legislație protectivă. Noi știm că după ce se pune o bază, adică după ce se face fundația sau fundamentul pentru o construcție, urmează să se ridice zidurile, care nu înseamnă altceva decât elementul de protecție pentru cei care vor locui înăuntru acestora, în locuința respectivă. Ei, legea celor 10 porunci, așa cum o cunoaștem noi și care era gata să fie rostită de pe muntele Sinai, în cadrul sistemului teocratic, are rolul acesta de protecție. Adică Dumnezeu creează în sistemul de pe pământ această protecție care vizează atât aspectele moral-spirituale, și ele sunt primele puse în discuție, cât și reglementări sociale, relaționale. Tot ce înseamnă viața interumană pe pământul acesta. Motivul pentru care Dumnezeu face pregătirea aceasta este tocmai pentru ca să se înțeleagă că un sistem nu există de fără o legislație și că legislația aceasta nu poate să existe în afara sistemului în care ea este dată. Mai corect spus, noastră știți și noi știm cu toții că oamenii de-a lungul timpului au creat tot felul de sisteme legislative prin care societățile la vremea respectivă au fost conduse și până în zilele noastre. A fost, de exemplu, codul Hammurabi sau au fost legile mezilor și peștilor, a fost dreptul roman, codul civil roman și nu numai. Atâtea societăți care au creat un sistem legislativ în baza căruia s-a condus societatea respectivă. Hei, nu putem să ignorăm faptul că atunci când vorbim despre sistemul de conducere a lui Dumnezeu, să nu avem o legislație. Legislația este la bază legea dragostei, legea iubirii, care exprimată în legislația sistemului teocratic pe pământ, poartă numele de cele 10 porunci. Iar capitolul 20 din Exod reprezintă dintr-un punct de vedere inima legământului, deoarece aceasta, legea celor 10 porunci sau cele 10 porunci, așa cum spuneam, reprezintă protecția poporului față de stricăciunea păcatului. Mai întâi la nivel moral, spiritual, după aceea urmează aspectele de relație. Relații între, sunt porunci care vorbesc despre cum să relaționeze oamenii în cadrul acestui sistem.
Atunci Domnul a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Acesta era prima lege sau cumva primul legământ, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Însă este numai normal, Domnul se prezintă, spune cine este, spune ce a făcut pentru ei. Pot eu cumva să înțeleg ceva de aici, pentru că Domnul pe mine nu m-a scos din Egipt și nici nu am fost rob ca să mă scoată din vreo anume casă a robiei. Poate că pentru ei era aplicabil. Cum era aplicabil pentru ei și cum îl înțelegeau ei și cum ar trebui să-l înțeleg eu?
Păi, vorbim despre același lucru și anume despre legământul vechi și legământul nou. Legământul vechi presupune momentul în care Dumnezeu pentru prima dată încerca să implementeze sistemul acesta al teocrației pe pământul nostru prin intermediul poporului Israel, deci o etnie de pe pământul acesta, un popor pe care Dumnezeu l-a ales.
Da.
Este dreptul lui de a alege, mai mult l-a ales pentru că l-a iubit. Și pentru că acesta a eșuat în timp, în a rămâne în cadrul sistemului respectiv, Dumnezeu, în nou legământ, a chemat o altă entitate, biserica nouă testamentală, care nu mai are de-a face cu o etnie, ci cu oameni din toate etniile, din toate națiunile pământului acestuia. Iar când în Noul Testament se vorbește despre chemarea lui Dumnezeu, sunt practic aceiași termeni, aceiași termeni de robie. De exemplu, dacă deschidem Biblia în Romani, capitolul 6, observăm cum Apostolul Pavel vorbește despre starea de dinainte de încheierea legământului lui Dumnezeu prin botez, legământului cu Dumnezeu prin botez, care este același lucru ca semnificație cu ce s-a întâmplat în vechime, și anume cu intrarea în acest legământ, intrarea în acest sistem al teocrației. De exemplu, în versetul 16 din Romani 6, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Și el continuă mai departe, versetul 8, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robii neprihănirei. Atunci, robia era o chestiune fizică, robia Egiptului, deși se presupunea că dincolo de robie, robia aceasta fizică era și o robie spirituală, pentru că oamenii aceștia aveau această stare de răzvrătire, de nemulțumire. Era clar că aveau nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu și la nivelul spiritual, la nivelul moral. În Noul Testament nu se mai vorbește despre o robie fizică,
da,
neapărat, dar se vorbește foarte clar despre robia păcatului, de a fi rob păcatului. Și că nu există decât două feluri de robii. Nu există stare intermediară. Ori robie față de păcat, ori robie față de Dumnezeu. Robia față de Dumnezeu se înțelege cu totul altfel. Pentru că Domnul Hristos, de exemplu, în Ioan capitolul 8, ne vorbește despre adevărul care cunoscut eliberează pe om din robie și îl face liber. Dar este o altă discuție probabil și nu ar fi bine să lărgim, pentru că ne putem îndepărta cumva de subiectul nostru. Consider că fie că vorbim în cadrul vechiului legământ, fie că vorbim în cadrul noului legământ, practic este același lucru. Eu sunt Dumnezeul tău care te-am scos din țara robiei sau din starea robiei, dacă vorbim despre noi, cei din zilele noastre, sau cei din zilele de după înălțarea Domnului Hristos la ceruri, cei care trăim până în momentul în care Domnul Hristos va reveni pe norii cerurilor.
Dacă mergem mai departe, Domnul are cumva un al doilea cuvânt și spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și nici să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. O primă întrebare. Atunci, israeliții, într-adevăr, obișnuiau să aibă astfel de chipuri cioplite și astfel de lucruri în fața cărora se închine. După cum vom vedea și mai târziu, și-au făcut un vițel de aur și s-au închinat înainte lor și a zis: Israel, acesta este Dumnezeul tău. În Egipt, de asemenea, existau numeroși zei. Astăzi, însă, în cultura creștină, eu nu fac sau nu am văzut pe oameni pe stradă care se împlece înaintea vreunui vițel de aur sau, eu știu, înaintea statuii vreunui scriitor sau al vreunui alte personalități sau care se reprezinte cine știe ce, spunând: acesta este Dumnezeul meu. Cum anume aș putea să aplic astăzi acest principiu?
În primul rând, aș vrea să facem același lucru, să privim puțin pe ansamblu legea celor 10 porunci, pentru ca să înțelegem sensul, după care să transferăm puțin către zona noastră. Și vom face lucrul acesta prin intermediul aceleiași imagini sau ilustrații a unei relații dintre un bărbat și o femeie în cadrul sacru, sfânt al căsătoriei. Este imposibil să nu gândim că într-o relație de căsătorie nu ar exista o legislație. Există. Da. Pentru că aceasta creează acea protecție. Și așa cum Dumnezeu spune aici, eu sunt Dumnezeu, de acum înainte eu sunt Dumnezeul tău, cu alte cuvinte, din clipa aceasta suntem împreună de aici înainte, din punct de vedere al sistemului teocratic, Dumnezeu își permite să spună, privește spre mine. Deci de aici înainte eu sunt cel care, scoțându-te din țara Egiptului, merg împreună cu tine. Pentru că nu trebuie să privim doar partea, cum să spun așa, negativă a poruncilor. Practic este o serie întreagă de afirmații și de lucruri atât de pozitive în porunci și practic lucrul acesta ar trebui să-l luăm în considerație. Ceea ce Dumnezeu încerca să spună este, te-am scăpat. Deci eu te-am eliberat. Din clipa aceasta vom fi împreună, nu trebuie să te mai temi. În același timp, cred că este numai normal să înțelegem că într-o relație nu mai poți privi înapoi. Este numai normal ca un băiat să poată avea relații de prietenie, vorbesc în sensul cel mai pur, cel mai curat, cu mai multe fete înainte de căsătorie. Adică să vorbească și cu o fată de acolo, relații de grup, relații în care se pot crea tot felul de prietenii și o fată de asemenea. În momentul în care se pășește în actul legământului căsniciei, amândoi sunt chemați să nu mai privească înapoi. Adică ceea ce a fost, a fost, din clipa aceasta, totul se canalizează pe relația care a început și totul se dă, se oferă, așa cum spuneam, până la sacrificiu suprem pentru ființa de care te-ai legat. Porunca pe care mi-a stat menționată face apel exact la acest aspect. Să nu mai privești înapoi. Înapoi la Egipt. Ce legătură are cu noi? Păi, mi se pare că are o legătură fantastică. Este nevoie să ne întoarcem din nou la același Apostol Pavel în Romani, capitolul 6, pentru ca să înțelegem clar că lucrul acesta este menționat aici. În versetul 19 din capitolul 6 spune așa, vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinoară v-ați făcut mădularele voastre roabele necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabele prihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Versetul 22, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Cu alte cuvinte, sigur că noi în starea de păcat am trăit într-o viață idolatră. Dumnezeu a spus că nu vedem, este drept că nu vedem pe stradă oameni care se închină în fața unei statui, dar nu avem în casele noastre idolii noștri, nu avem în inima noastră idolii noștri, nu ne închinăm noi la mândrie, ne închinăm la demonul geloziei uneori, ne închinăm la idolul invidiei, la idolul banului, nu? Trăim într-o lume ahtiată după aspectele materialiste și nu spun lucrul acesta aruncând de o vinovăție, ci ca exprimarea unei realități. Nu ne închinăm noi la tot felul de lucruri care n-au nicio tangență cu Dumnezeu. Aceasta este idolatria modernă. Te închina la lucruri care îți plac ție, dar care nu au niciun fel de tangență cu Dumnezeu. Despre lucrul acesta vorbea Apostolul Pavel zicând, când erați robi, da, ai firii păcătoase, pământești, vă închinați la lucrurile acestea. Acum, uitați trecutul, sau nu uitați-l neapărat, ci cu sensul de lăsați-l în urmă și angajați-vă pe drumul acesta împreună cu, să punem ghilimele de rigoare, partenerul vostru de drum, de căsătorie, cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, într-o alt fel de relație, într-o nouă viață, într-un alt fel de a vedea lucrurile. Pentru că a considera că rămânând cu Dumnezeu sau crezând că suntem cu Dumnezeu și continuând închinarea la idolii aceștia, înseamnă pierdere, după cum spune porunca a doua, pierdere atât personală, dar să nu uităm că pierderea aceasta prin lipsa oferirii unui model și generațiile următoare, că copiii noștri pot să sufere la fel.
Chiar vreau să vă întreb despre lucrul acesta. Gelozia nu este văzută ca un lucru bun, cel puțin nu în modul general. Însă iată că Dumnezeu spune că este un Dumnezeu gelos. Vorbiți-ne despre această gelozie a lui Dumnezeu și apoi în ce măsură va pedepsi nelegiuirea părinților în copii chiar până la al treilea sau al patrulea neam și apoi în ce măsură binecuvântează. Este vorba despre niște consecințe ale sale, să spunem așa, stil de viață nesănătos sau consecințe ale faptelor rele pe care le facem, pe care, eu știu, le putem înțelege, sau este vorba despre o intervenție directă a lui Dumnezeu? Iar apoi, dincolo, în raportul binecuvântării, este vorba doar despre un exemplu bun sau Dumnezeu intervine și binecuvântează până la, așa cum spune Biblia, al miilea neam?
Da, sunt două întrebări. Mai întâi, ce înseamnă gelozia din punctul de vedere al Scripturii? Ne aduce aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, se spune lucrul acesta, sau este menționat în Ioan capitolul 2, a intrat în templu și când a văzut ce se întâmplă acolo, a izbucnit, așa cumva, să folosesc o exprimare umană. Și n-a fost deloc bine pentru cei prezenți. Și pare că ar fi așa o ieșire firească. Nu este deloc firească. Era gelozia lui, exprimarea geloziei dumnezeiești. Ce înseamnă gelozia dumnezeiască? Înseamnă că eu sunt atât de gelos pentru familia mea, încât sunt supărat sau sunt atent mai degrabă ca nimic din afară familiei mele să nu pătrundă în interior și să mi-o denatureze. Orice ce înseamnă o pătrundere din exterior, care ar amenința cumva relația, stârnește această gelozia mea. Pe când gelozia umană înseamnă suspectarea partenerului de viață. Nu cumva, dar de ce ai vorbit la telefon cu, dar până unde ai stat în seara aceasta și așa mai departe. Gelozia omenească are de-a face cu eu-l. Eu mă simt rănit. Gelozia dumnezeiască are de-a face cu protejarea unei relații, cu protecția, cu noțiunea de a fi paznicul, păzitorul familiei. N-am nimic de-a face cu mine însumi. Deci gelozia aceasta nu are de-a face cu o stare firească, hai să nu mă spun chiar atât de mult păcătoasă, în dreptul Domnului Hristos, ci pur și simplu sunt gelos pentru că în casa tatălui meu se întâmplă lucrul acestea. Sunt gelos pe voi, cu sensul că vreau să vă am pentru mine, vreau să fim împreună această relație și oriceea ce a intrat peste noi trebuie dat afară, trebuie scos în exterior. Aceasta este diferența între gelozia umană și gelozia lui Dumnezeu. În ceea ce privește problema
binecuvântării sau blestemului,
Biblia este foarte clară aici. Ezechiel capitolul 20 ne lasă fără drept de comentariu. Fiul nu va plăti pentru păcatele tatălui, tatăl nu plătește pentru păcatele fiului. Aspect pe care iudeii nu l-au înțeles, încât pe vremea Domnului Hristos, i-au pus o întrebare, Ioan capitolul 9, despre acel orb din naștere. Cine a păcătuit? Orbul, părinții lui?
Sau altcineva?
Sau altcineva, mă rog. Cu alte cuvinte, se considera că cineva trebuie să plătească pentru un păcat și nu suntem străini de faptul că în timpul Domnului Hristos se considera că un om care purta asupra lui
o problemă fizică?
Da, o boală sau suferea de ceva, se considera că este sub oprobiul, sub blestemul lui Dumnezeu, plătește cu viața lui, cu sănătatea lui, un păcat posibil al lui, posibil al părinților, posibil al lui sau posibil pentru copiii lui. Însă Biblia spune foarte clar, nu. Însă despre ce se vorbește aici, în porunca aceasta, este influența. Și anume, dacă eu ca părinte nu mă angajez în această relație cu Dumnezeu sau mă angajez cu jumătate de normă, în sensul că ceva și pentru Dumnezeu, dar mai mult pentru mine, asta presupune că eu transmit mai departe un mesaj prin viața mea, iar copiii îl vor înțelege rapid, deoarece copiii imediat înțeleg, mai ales că copiii sunt și oameni mai mici care se nasc cu tendința spre păcat, se nasc la fel de răzvrătiți ca și noi adulții, trebuie doar să treacă timpul ca să ajungă adulți. Atât. Asta este singura diferență între un adult și un copil. În momentul în care însă este și alimentat cu exemplul negativ al părintelui, este numai normal că acel copil se va angrena în această cavalcadă a păcatului și mai mult. De aceea Biblia spune că erau copii, haideți să citesc un text biblic care să ne ajute foarte bine în privința aceasta. De exemplu, Judecători, capitolul 2, versetul 19, unde se spune că după moartea judecătorului se stricau din nou mai mult decât părinților, este vorba de generația următoare, mai mult decât părinților, ducându-se după alții dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Păi dacă a doua generație era mai răutăcioasă decât prima generație, ce însemna generația de după ei? Și tot așa, stricăciunea continuă și păcatul continuă. Al treilea neam, al patrulea neam și așa mai departe. Asta vrea să spună Biblia, că nu plătim pentru păcatele părinților. Trebuie să fie foarte clar. Biblia nicăieri nu menționează faptul că eu plătesc ceva prin viața mea sau din sănătatea mea sau din starea mea de bine pentru că tatăl meu a păcătuit. Nu, sub nicio formă. Însă dacă tatăl meu mi-a dat un exemplu negativ sau cu bună știință m-a îndemnat pe calea păcatului, cu atât mai mult eu care sunt îndemnat spre păcat din fire, da, cum spune Biblia, voi comite păcatul mai rău decât a făcut tatăl meu și la rândul meu, când va avea copii, lucrul acesta se va amplifica.
Iată, ne ajungi la final, stimați ascultători. Rămâne acum să avem o responsabilitate mai mare cu privire la comportamentul nostru, pentru că, într-adevăr, consecințele sunt pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, pe de-o parte asupra noastră, în mod direct, și apoi și asupra copiilor și poate chiar a nepoților noștri. În acest moment, Ernest Stoica de la Pupitrul Tehnic și Alex Clădeanu de la microfon, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dăm întâlnire și cu ocazia următoare. Pe curând!